Příjemné sobotní dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák. V dnešním pořadu Život ve městě se opět setkáváme s náměstkem primátora Mladé Boleslavy Daniel Markem. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
A také Ivo Rašínem, který dnes bude také hovořit o tom, jak se žije seniorům. Budeme tady probírat toto téma. Já vás zdravím, dobrý den.
Já také přeji sobotní dopoledne, pěkný den.
Jak je to s těmi seniory? Jak vy jste vlastně teď zařazeni? Které společnost nebo jakou společnost reprezentujete?
No, to já sám nevím. Já si myslím, že reprezentuje velikou širokou společnost, protože ta společnost...
Myslím jako zřizovatele.
Jo, zřizovatele. Ano, ano. No tak já zastupuju samozřejmě Mladostovskou komoru třetího věku a službu škole, která je zřizovatelem, potažmo město Mladá Boleslav, které zase je přispěvatelem a iniciátorem této celé aktivity.
Ptám se na to, protože existovala ještě společnost For Senior a další, ale ty už vlastně neexistují, nebo jak to teď je?
Fortnero existuje pouze jako středisko, protože to jsme založili v roce, mám takový tušení, 2002, jako samostatnou OPSku, která svým fungováním ztratila v podstatě potřebu, protože ta podpora tam nebyla až tak zajištěná, tak jsme převzali její činnost a díky dotaci města a prostě podpoře této aktivity volnočasové zajišťujeme to místo samostatné organizace, jako my, jako organizace služba škole.
Do našeho pořadu jsme vás dnes pozvali, protože nedávno se uskutečnila významná celostátní konference vzdělávání seniorů, tedy Univerzity třetího věku, je to široké téma. Ta konference je odnila v tom, že tedy vy jste tím iniciátorem, vlastně ředitelem té konference, už se uskutečnila Mladé Boleslavi po třetí. Ona tady má dvě části. Ta první část se vždycky koná v Senátu, kde se to prezentuje široké veřejnosti, no a pak je ten samotný proces té konference. Je to opravdu ojedinělá konference v rámci České republiky?
Já než začnu o konferenci, tak si dovolím číst jeden citát pana profesora Pavola Baltesa, který se velice zmínil k této oblasti života a řekl nebo napsal: vnímám vysoké stáří jako poslední dobrodružství života. Toto obrůství umožní důstojně překonat jednu z největších individuálních a společenských výzev 21. století. Já na to navážu, ano, je to jediná konference, která je zaměřená na vzdělávání seniorů, a já nebudu říkat jenom seniorů, ale prostě starších dospělých, protože se bavím o kategorii lidí, kteří jsou již ve věku 50+ a dále, a teďka se budu ukončovat tu věkovou hranici, protože jsme přivítali i 104-letou účastnici konference. Takže nebudu zvedat, je to veliká etapa životní, takže se opravdu to je ojedinila.
S jakými výsledky ta konference vlastně pro vás proběhla? Já jsem byl účasten té základní části, kdy vlastně byli všichni pohromadě, pak už probíhaly jednotlivé workshopy. Mě tam zaujala ta, že vlastně v naší společnosti žije přes 2,5 milionu lidí starších 55 let až vlastně do těch nejvyšších sfér, což je docela značné statistické číslo.
No tak to víme všichni, že se nám věk prodlužuje a samozřejmě ta porodnost dětí nových není zase tak vysoká, takže procentuálně jsme na tom čím dál tím hůř. Počítá se s tím, že v roce 2050 tady bude zhruba 3,8 milionu až 4 miliony obyvatelstva starších, a nemluvíme 55+, ale mluvíme 65 a starších. To znamená, že to budou lidi, kteří v podstatě dneska už jsou v neproduktivním věku a jsou v oblasti důchodu. To znamená, že zatěžují, a myslím teďko v uvozovkách, zatěžují samozřejmě sociální systém a ostatní obyvatelstvo musí vydělávat. Takže to je veliký problém, který samozřejmě ta konference měla nastínit a měla s ní pracovat. My jsme díky konferenci, a jak jste říkal už, tak je to vlastně třetí ročník, tak jsme dokonce se dopracovali k tomu, že jsme byli pozváni do, a já to budu radši číst, abych neřekl úplně nesmysl, do pracovní skupiny Rady vlády pro pozitivní stáří, protože mluvíme o právě tom věku nejenom 55+, ale 50+ a pořád starším, to znamená opravdu to spektrum rozpětí je hrozně velké. A byl jsem pozván, bylo první jednání toto pondělí, a pracovní skupina, ta, která zabývá naší oblastí, je podpora vzdělávání a dobrovolnictví. Ono dobrovolnictví je v tom daný hlavně proto, že se vytvářejí dneska evropské programy a hodně států, hlavně skandinávských a severských, už začalo tvořit programy právě na propojování těchto generací. A tím pádem i to vzdělávání tam o to patří, protože se to trošku promíchá, využívají se k tomu školy a podobně.
Pane Marku, vy jste rektorem Univerzity třetího věku, která už oslavila také významné jubileum. Do jaké míry vstupuje město do tohoto systému, o kterém tady hovoříme? Vlastně tím, že se tady udělala ta univerzita, tak vzniklo něco, co vás posunulo vlastně až do Rady státu právě v oblasti seniorů. Takže jak město se stará o seniory, myslím tedy koncepčně teď?
Ta podpora seniorů ve městě se mi zdá, že je čím dál tím větší, a to nemluvím snad ani o těch finančních prostředcích, ale i o tom záběru. Kromě té univerzity třetího věku, kde jedeme už tuším 13. ročník, kam chodí kolem 200 posluchačů každý rok, ten počet se pořád navyšuje, tak samozřejmě jako město vymýšlíme i jiné volnočasové aktivity, takové to výžití pro seniory, protože ty poslední roky jsme velkou část financí věnovali a správně do dětí, ať je to do sportu, do kultury, do volnočasových aktivit, ale nesmíme zapomínat ani na ty seniory, protože přesně jak tady mluvil pan Rašín, tak počet seniorů neustále přibývá, i těch aktivních seniorů je pořád čím dál tím více, takže my se snažíme to konzultovat se zástupci seniorů i těch organizací, jaká poptávka vlastně pro ty seniory by v Mladé Boleslavi byla ta ideální, takže v loňském roce jsme začali ku příkladu třeba s Dnem seniorů, tam nás překvapila i ta účast, že vlastně byl velký sál téměř plný. A těch aktivit vymýšlíme čím dál tím více. Teď třeba proběhly v Radě města granty na letošní rok, kde vlastně seniori taky uspěli s řadou aktivit. Takže ten postoj města k seniorům je pozitivní a myslím si, že každým rokem se ta částka finanční k seniorům bude navyšovat.
To jsou seniori, ti, kteří jsou aktivní, ti, kteří jsou neaktivní, nebo ti už, co mají zdravotní problémy. Jak to vypadá s nastavením dalších pravidel nebo výhledů o tom, jak by se mělo pro seniory připravovat další sociální zázemí, další sociální zařízení? Kapacitně jsme asi na hraně.
Kapacitně jsme na hraně, my tady máme domy s pečovatelskou službou, město má tuším 152 bytů, které jsou samozřejmě plné, byť ten pořadník není až tak obsáhlý, tam je tuším kolem 15 žadatelů, kteří čekají na přidělení tohoto bytu. Pak tady samozřejmě máme ještě dům pro seniory, který už je úplně plný a tam i v tom pořadníku těch lidí je kolem 100, takže právě protože populace pořád stárne, tak my na městě už v tuto chvíli zvažujeme, jak se k tomu postavíme do budoucna, jestli město zřídí nějaký svůj další dům pro seniory, nebo půjdeme do spolupráce s nějakým soukromým subjektem a pomůžeme mu třeba vytipovat nějaký městský pozemek a odprodáme to za nějaké rozumnější peníze. Takže ten výhled vedení města pro ty další 4 roky je určitě takový, že kromě školství budeme daleko více peněz směřovat na seniory a nejenom na tu aktivitu, ale vlastně i na to eventuálně bydlení a na ty další věci.
Vraťme se k té konferenci, tam samozřejmě se hovořilo o tom, jak pracovat se seniory, aby byli aktivní, aby byli mentálně stále v pohodě. To je jedna stránka věcí, druhá stránka věcí je, že se zvyšuje hranice odchodu do důchodu, tím pádem seniori jsou nuceni pracovat, ale zase na druhou stranu práce není, nebo lépe řečeno zaměstnavatele o tuto věkovou kategorii prostě nemají zájem. Myslím, že pan docent Širák o tom hovořil, že vlastně zaměstnavatelé chtějí, jak se říká, mladé, úspěšné, krásné lidi. Co s tímto problémem? Jak dál s tím nakládat?
Já se ještě vrátím vůbec k tomu původnímu, a co tady říkal pan náměstek Marek, protože já si zase myslím, že město v současné době podporuje a zvláště myslím jeho osobou aktivity seniorské čím dál tím víc, protože to vidíme i právě to, že prochází víc projektů a i těch peněz bych řekl, není to samozřejmě milionové částky, ale ty 10 000 nám malinko někde se objevují, takže za to já děkuju. A co se týče teda samozřejmě zaměstnávání starších, dospělých, abych neurážel seniory, tak je to otázka, která je velice složitá, protože, a teď řeknu země, které jsou už v tom uvědomění, že opravdu s tím pracují, tak dělají různé úlevy, podporují zaměstnavatele v daňových režimech. Dokonce jsou země takové, které už mají mají rozplánovaný seniori, ty, kteří se připraví na důchod, svořují do důchodu do dalších etap. Takže se s tím pracuje dlouhodobě. U nás to je teprve v plenkách. Začalo se pracovat poprvé s projektem Age Management, který implementuje právě tyto různé procesy a k zaměstnavatelům, ale je to otázka opravdu financí, takže zatím to je ve spolupráci s jednou skandinávskou zemí, ale těch hodnot tam je hrozně málo, protože oni už vyzkoušeli právě tento projekt zhruba na 500 000 zaměstnanců a u nás teprve v tom je zapojených nějakých 800 lidí, takže je to v plenkách a je s tím problém. Zatím ta podpora státu moc velká není, nebo vůbec, řekl bych, toho daňového režimu nikdo se s tím nezabývá, je to opravdu problém, protože si myslíme, že ta oblast bude čím dál tím problematičtější a měl by už někdo konečně asi dát najevo, kam budeme směřovat. Je to problém hlavně daňových.
Tak uvidíme, jak se celá situace bude vyvíjet. Posloucháte Signál Rádio dnes na téma seniori s našimi dnešními hosty Ivo Rašínem a Danielem Markem si právě provídáme na výsledky té konference, která proběhla v Mladé Boleslavi. Pane Rašíne, ještě pojďme alespoň stručně říci z té odborné části po těch jednotlivých pracovních skupinách té konference, která proběhla v vzdělávacím centru na Karmeli. Jaký je podle vás stručný výsledek? My jsme se bavili o té části, která byla tou přednáškou, ale tam to už byly pracovní skupiny.
Já si myslím, že konference jako taková splnila účel, ba naopak ohlasy, které jsou velice pozitivní. Bylo velice příjemné, že už začalo zajímat i zahraniční účastníci, to znamená, že vystoupili nám jak sousední země ze Slovenska a z Polska, původně přijet z Maďarska účastník, ale tam jsme nezasílali tlumočníka, tak aby jsme mohli kvalitně začít komunikaci nejenom v přípravě, ale potom i v tom vystoupení. Jinak bloky byly v podstatě tři, které byly velice zajímavé a bylo to příprava na preseniorskou edukaci východisko aktivního stáří, to znamená, to je ta oblast, kdy opravdu by se měli seniori nebo starší dospělí připravovat na to svoje období vstupu do důchodového věku, protože víme, že tam je docela problém potom tím vákuem najednou rychle skončit zaměstnání.
Ze dne na den změna.
Ze dne na den. Potom další byl ta oblast, která je dneska v těch plenkách, jak říkáme, to je age management a 50+, pracovně nazváno, a to je, jestli potřebují vůbec firmy zaměstnávat starší dospělé. V podstatě se všichni shodli na konferenci, že to nutné je, a shodli se i zaměstnavatelé, protože vidějí, že populace, jak nám stárne a těch mladších už není tolik, tak se nemůžou většinou prezentovat, my jsme mladý dynamický tým, už to prostě nejde, ani na to nemají lidi. A třetí bylo ta oblast, která je hodně právě to oblasti zájmovou, a to už je vzdělávání těch seniorů, kteří jsou v důchodovém věku a kteří si naplňují ty své cíle. Ať to je tím volnočasovou aktivitou, podpořenou vzděláváním, anebo cíleným vzděláváním. Do toho patří veškeré vlastně vzdělávací aktivity na fakultách, vysokých školách, univerzitách třetího věku a tak dále.
A plně užívat principu aktivního stáří. K aktivnímu stáří možná také patří i projekt, který v Mladé Boleslavi se dodělává, a to je městský bazén, městský plavecký stadion. Jak to tady vlastně, pane Marku, bude nazýváno? Bude to bazén nebo vodní svět?
Bude to městský plavecký bazén a opravdu finišujeme, máme před sebou poslední měsíc těch prací, ten harmonogram prací má končit na konci března. Zatím se jede podle plánu, takže v tuhle tu chvíli vybíráme zaměstnance, kterých tam bude kolem 25. A v začátkem dubna by se mělo zkoušet. Už máme i pracovní termín slavnostního otevření bazénu.
A ten tady bude kdy?
Ten teda řeknu s 90% pravděpodobností, protože při těch zkušebních provozech v dubnu se ještě může něco stát.
Třeba nebude voda.
Nicméně všechno směřujeme k tomu, aby slavnostní otevření proběhlo v sobotu 18. dubna. Bude to program na celý den s přehlídkou plavek, různé kapely, prostě tak, aby si všichni mohli ten bazén přijít osahat. Nebude to ještě v plavkách, budou tam průvodci, kteří ty lidi provedou po bazénu, protože těch částí tam je hodně. Takže 18. dubna v sobotu doufejme, že všechno klapne, aby lidi mohli přijít, a potom od toho 19. od neděle už pojedeme normálně provoz. V tuhle chvíli ladíme ještě nějaké věci s plavci, protože závodní plavci vlastně tam budou asi nejčastějšími návštěvníky. Uspořádáme také vernisáž s fotkami. Tady bych chtěl poprosit a vyzvat všechny posluchače, pokud někde doma máte nějaké dokumenty, pohlednice, fotografie k historii koupání na Mladoboleslavsku, tak se prosím obraťte na recepci Domu kultury až do 31. března, kde si to od vás půjčíme, a 15. dubna by měla být vernisáž s fotkami a s těmi dokumenty v té nové galerii Podvěží. Řešíme také autobusovou linku. S největší pravděpodobností bude k bazénu dojíždět linka autobusu B. A bude to každá čtvrtá linka, to znamená, že ten autobus přijede k bazénu jednou za hodinu a jednou za hodinu odjede. Do toho ještě by tam měla zastavovat jemnická linka, která jede vlastně směrem k Jemníkům. Tak doufám, že všechno klapne a že se tam 18. uvidíme a od 19. už bude všechno fungovat, jak má.
No a k těm seniorům, jak plánujete vstupné nebo vůbec vztah otevření bazénu k seniorům, tedy provoz, ten už ten běžný?
Vztah seniorům, tak co se týká ceníků, tak ten se právě ještě připravuje. Ceník podléhá schválení valné hromady, to znamená rady města, kam by to mělo být předáno někdy v půlce března, to znamená za 14 dní, za 3 neděle. Proběhne k tomu určitě velká diskuze, tak jako probíhala velká diskuze k nastavení ceníku jízdného v městských autobusech, kde nějaká část je pro to, aby se spoplatnili i ty starší děti. Pak jsme diskutovali i nějakou hranici právě u seniorů, od jakého věku mají jezdit seniori zadarmo, u jakých to má být spoplatněno méně s nějakou slevou a tak dále. Takže předpokládám, že obdobná diskuze bude i o ceníku do plaveckého bazénu.
Budou tedy seniori významnou skupinou, která bude patřit do
určitě
systému.
Ten návrh počítá s nějakým tím rozsortováním od těch nejmenších dětí podle věku až přes ty dospělí a samozřejmě seniori, ale o těch cenách bych nerad hovořil, protože předpokládám velkou diskuzi a ty ceny, tak jak jsou teď v tom návrhu, tak je možné, že doznají ještě změn.
No, protože seniori už se ptají na slevy, jestli budou moci využívat nějaký systém. Uvidíme, až to bude všechno nastaveno. Jedním z předvolebních slibů všech politických stran byla rekonstrukce Domu kultury. Dům kultury zažívá už 43. plesovou sezónu, ta pomalu ale jistě končí. A s domem se bude dít dál co?
V tuto chvíli, tak jak jsme avizovali už na konci loňského roku, tak máme vysoutěženo nové židle do velkého sálu, to je dohromady 850 židlí, které by měly být dodány začátkem května. Potom budou následovat i stoly, protože ty židle jsou trošku větší, určitě pohodlnější, modernější, takže ještě k tomu musíme vysoutěžit stoly. Ale to, co je zásadní v tuhletu chvíli, protože rozpočet pamatuje na nějakou částku na Dom kultury v letošním roce, takže v tuhletu chvíli probíhá digitální zaměření celého Domu kultury, všech těch místností, tak aby se s tím dalo pracovat. A už známe termín 13. května, kdy proběhne opět Fórum zdravého města a určení desatero problémů, ale my spojíme tuhletu akci právě ještě s veřejným projednáváním, jak si lidé představují do budoucna Dům kultury, co by si tam představovali, jak by to mělo fungovat, pro koho by to mělo fungovat. Takže tak, jak to v většinu Mladé Boleslavy nebylo úplně obvyklé, že by se k těm větším investicím pouštěli lidé, tak naopak my právě do té budoucnosti Domu kultury chceme znát názor lidí, jak si představují ten Dům kultury dál, protože tam prošlo řada generací a určitě do budoucna i projde. Takže my to ještě budeme zveřejňovat dále, ale 13. května v odpoledních hodinách ve Velkém sále se budu těšit na velkou účast vás, obyvatel Mladé Boleslavy, kde si řekneme nějaké takové ty priority, tak jak to vidíte vy, jak to vidíme my, a doufám, že dojdeme k nějakému konsenzu, jak by ten Dům kultury do budoucna měl vypadat.
Je tady reálná šance ta, že Dům kultury by se měl vrátit do té podoby, jak byl naprojektován, jak byl tenkrát vymyšlen, aby tedy sloužil veřejnosti, kroužkům, zájmovým odborům a tak dále, kdy tedy ta finanční stránka, ta komerční, aby si na sebe vydělal, musí ustoupit v zájmu toho, aby ti lidé se měli zase kam, jakým způsobem vracet a mohli pracovat.
Určitě my chceme, aby Dům kultury opravdu obživil, protože v tuhletu chvíli i mý vrstevníci do kulturáku, jak jsem říká, moc se jim chodit nechce, protože vypadá tak, jak vypadá, dýchá na ně nějaká, nějaká minulá doba. Ty plesy, co už vidím, tak pár plesů v letošním roce už se ani neuskutečnilo u nás v Domě kultury, ale spíš si pronajali nějaký jiný prostor, který vypadá trošku lépe. Takže musíme na tom hodně zapracovat. Na druhou stranu ta investice nebude malá, ta bude opravdu v řádech desítek milionů korun. Takže tady musíme být aktivní a hledat nějaký dotační titul. Doufáme, že se nám to podaří. A pokud ano, tak ta samotná rekonstrukce samozřejmě nebude otázkou pár měsíců, protože Dům kultury je kromě léta v podstatě využíván téměř naplno. Takže to bude akce, počítáme na rok a půl až dva, a rádi bychom s tou rekonstrukcí začali někdy v roce 2016.
Úkolem tady letošního roku je připravit projektovou dokumentaci.
Přesně tak.
S našimi dnešními hosty Ivo Rašínem, Danem Markem si povídáme na témata život ve městě. Vyhlášky město Mladá Boleslav má různé, teď se hovoří o vyhlášce proti takzvanému hluku. Tak jak je to s tím hlukem ve městě? Pane Rašíne, vy Boleslavák tady nejste. Vy jste žijete ve Smržovce.
No, ač jsem Boleslavák, tak tady trávím 12 hodin denně, takže...
Ale chci se zeptat, jak to je jinde s hlukem právě.
No, tak já bydlím skoro na vesnici, takže ještě k tomu na kraji vesnice, tak se ten hluk uhlídáme, že jo?
No právě, že když přijedou ti lufťáci a začnou všichni sekat a vrtat a pílit a tak dále. No,
já si asi myslím, že asi nemůžeme spojovat město a malé obce, protože tam ta komunita žije jinak a určitě ty lufťáci, jak říkáš v uvozovkách, tak když přijdou, tak ty zahrádky chtějí posekat, ale ono to moc naráží na sebe a myslím, že tam ani není problém spálením nějakých listí, trávy, které se tam děje úplně běžně a zatím ještě nikdo nic neříká, takže, ale určitě ve městě by to nešlo. Já si myslím, že ten problém je jako úplně jinde a to město žije svým problémem.
Tak to byl názor Venkovana, teď pojďme k tomu problému vyjádřit.
Ano, je to pravda, my v tuto chvíli připravujeme, zdůrazňuji připravujeme, to znamená, že ještě není vůbec jasné, protože to není konzultováno s ostatními politickými stranami a v podstatě ani uvnitř koalice, takže my v tuto chvíli připravujeme a obě ty vyhlášky jsme odeslali zatím na ministerstvo vnitra, jestli splňují všechny parametry, aby jsme s tím dále mohli pracovat. Ta první je opravdu o regulaci hlučných činností. Vycházíme zase ze západní Evropy a řada velkých i menších měst u nás v republice už tuhletu vyhlášku má, takže doufám, že i u nás projde a nebude to moc omezovat lidi. A v podstatě jde o to, že o nedělích a o svácích v době mezi 6. a 12. je každý v zastavěném území města zdržovat se používání cirkulárek, motorových pil, sekaček na trávu, vrtaček, bouracích kladiv a tak dále. Vycházíme z toho, že spousta lidí se nám ozývá, jak na maily napište na radnici, že ten v úzovkách bordel o těch víkendech je prostě velký, že nemůžou dospat a tak dále. Samozřejmě týká se to i Kompagu, já jsem to konzultoval jak s Kompagem.
Ale těch stížností bylo daleko víc.
Je jich daleko víc, přesně tak. A vlastně vycházeli jsme i z toho právě z toho desatera problémů, kde lidé se mohou vyjádřit k těm problémům ve městě. A v roce 2013 i 14 vlastně ten hluk byl mezi těmi 10 problémy, takže i proto jsme na to nějakým způsobem zareagovali, takže ta vyhláška je takhle připravená. Jediné, co jsme trošku konzultovali, byla ta hodina. V nějakých městech je to třeba celá neděle, v nějakých městech je to jenom část dne. A my jsme vlastně i po nějaké konzultaci s Kompagem, který vlastně nám seká tu trávu, udržuje parky a tak dále, tak v tuhle tu chvíli, ale je to ještě k diskuzi, je ta vyhláška nastavená na neděle a svátky od 6 rána do 12 do oběda, že bude ve městě klid a odpoledne už se můžou ty práce vykonávat. Uvidíme, říkám, bude to k nějaké diskuzi, jak to dopadne s ostatními partnery, ale já bych byl rád, aby tato vyhláška do budoucna prošla, jestli to bude v těchto hodinách nebo v omezenějších nebo naopak rozšířenějších, je otázka. Druhá vyhláška, kterou v tuto chvíli připravujeme, je vyhláška o zákazu podobního prodeje na území města. Jedná se v podstatě o zákaz podobního pochůzkového prodeje na území města. To je také věc, která obtěžuje spoustu obyvatel města. Takže tohle by se mělo zakázat. Jde o to, že v podstatě jde o prodej služeb mimo provozovnu a tak dále. Takže To je další diskuze, která tato vyhláška obsahuje i nějaké sankce finanční. Uvidíme, v tuhle chvíli jsme na začátku. Když to všechno půjde, tak věřím, že v průběhu letošního roku by se ty vyhlášky mohly dostat na zastupitelstvo a buď to budou nebo nebudou schválené.
Ovšem nejsledovanější vyhláška, která se v uvozovkách připravuje, je nový systém parkování. Jak tady to bude dál nastavováno? Už je to připraveno ke spuštění?
Parkování je velmi choulostivé téma. My víme, že Mladá Boleslav vlastně je městem, který má vlastně úplně nejvíce automobilů na rodinu nebo na hlavu v přepočtu. Ve čtvrtek místo zastupitelstva nám tenhle ten systém parkování byl prezentován. Došlo tam půlka zastupitelů, možná lehce nad půlku všech zastupitelů. Byla to nějaká hodinová prezentace s diskuzí. Tenhle ten systém parkování po městě, který je určitě potřeba, tak by měl být aplikován někdy po prázdninách, to znamená září, říjen, by měl být postupně spuštěn. To jaro, léto by mělo sloužit takové té masivní kampani, aby se o tom lidé opravdu dozvěděli, co chystáme, proč to chystáme, jak to chystáme a kdy to chystáme. Primárně v podstatě půjde o to, aby absolutní přednost měli bydlící Boleslaváci, to znamená rezidenti, aby se nestávalo, jako třeba u nás na Slavoji, tam u plynárny, kde škodováci parkují v těch ulicích a vlastně obyvatel těch ulic tam pořádně nemůže ani zaparkovat, protože ty směny se tam točí a tak dále, tak tam bude třeba nějaký režim, který bude určen vyloženě pro ty rezidenty, že si tam můžou zaparkovat a ve spoustě ulic přibudou parkovací automaty, budou ty zóny smíšené, že ten, kdo tam přijede třeba na návštěvu nebo k lékaři, tak prostě si zaplatí nějakou rozumnou částku za hodinu, za půl hodinu, ale nebude tam stát autem celý den.
Systém spuštění samozřejmě je otázka, dá se říct, odvahy. Takže tu odvahu máte už.
Odvahu máme, protože v tuhle tu chvíli opravdu s téměř 80% obyvatel, který se to bude týkat, tak to bylo konzultováno. Dokonce se nám stalo, a já jsem na tom jednání také byl, že jsme řešili lokalitu nad Štěpánkou, nad tenisovými kurty. Tam na magistrát přišlo téměř 80 obyvatel, kteří bydlí v těchto ulicích. Prezentovali jsme jim také, jak by to mohlo vypadat u nich. A oni to odmítli, to znamená, že tam to v tuhle tu chvíli necháme tak, jak je to v tuhle, vlastně takový ten živelný stav, že ať tam přijede návštěva, tak může zaparkovat v té nebo v té ulici, prostě podle místa. Odmítli ten náš návrh, my jsme to akceptovali a nikoho do toho nutit nebudeme a tlačit do nějakého našeho návrhu. A tak by to mělo vypadat v podstatě po celém městě, že si vyslechneme názory těch obyvatel, kteří tam bydlejí a aplikujeme to podle dohody s nimi.
Tak uvidíme, co přinese ten letošní rok. Pánové, já vám děkuji za návštěvu a někdy příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání a dobrou chuť k obědu.
Já taky děkuji za pozvání a pěkný sobotní oběd.
Naši dnešními hosty byli Ivo Rašín a Daniel Marek. Od mikrofonu vám hezký den přeje. Luboš Dvořák, naslyšenou.